Yeni ittiham irəli sürülüb. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Olmert Qüdsün meri olarkən bir neçə layihənin həyata keçirilməsinə kömək məqsədi ilə rüşvət almaqda ittiham olunur. Bu, ona qarşı irəli sürülmüş ilk cinayət işi deyil. O, 2009-cu ildə bir sıra korrupsiya qalmaqalına görə baş nazirlikdən getməli olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Neftçalada qaz kəmərinin bir hissəsindən boruları kəsib aparıblar. Bunda günahkar bilinən sahibkar metal tullantısı alverilir. Deyir ki, yararsız boruları rayonun baş memarından alıb, 30 min manat da pul verib. Memar isə deyir ki, o borunun kəsilməsinə icazə verə bilməzdi. Sahibkarın əlində isə memarla danışığının telefon yazısı var. Marif Çingizoğlu bu məsələni araşdırır.
Neftçala rayonunda metal toplantısı ilə məşğul olan sahibkar Rafiq Baxşəliyev oğurluq da ittiham olunur. O ittiham barədə xəbəri polisdən eşitdiyini deyir. Müstəntiq ona zəng eləyib qaz kəmərlərinin oğurlanması ilə bağlı cinayət işi açıldığını bildirib. Amma Rafiq Baxşəliyev iddia edir ki, rayonun Xolqarabucaq kəndindəki 12 kilometrlik yararsız qaz borularını ona rayon icra hakimiyyətinin baş memarı satıb.
Haradasa 2 ay bundan qabaq mənim danışdı ki, bax Xolqarabucaq deyilən kənd var. Orada 12 kilometr çürük desilmiş torbalardır. Gəl onları verim sənə. Mən də getdim razılaşdım, bura 45 min manata danışmışdı o xəddi. Başladım istəməyə, 30 min də pul vermişdim üstəm Tahirova. 3-4 kimsə bizim qaz darasından gəldilər ki, bəz bu borular bizə məxsusdur, bizimdir. Bir həftən sonra gördük ki, bizə cinayətçi başlayıblar.
Neftçala rayon qaz idarəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, kəmərin kəsilməsi ilə bağlı onlara heç bir müraciət olunmayıb. İdarə hadisədən bir neçə gün sonra xəbər tutub və bununla bağlı da polisə müraciət edilib. Rafiq Baxşəliyev deyir ki, bir tərəfdən onu oğurluqda ittiham edirlər, digər tərəfdən də baş memara verdi, 30 min manatı geri ala bilmir. Rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Rüstəm Tahirov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində qaz borusunun kəsilib aparılmasından xəbərdar olduqlarını deyir.
Xəbərimiz var ki, bəli, turbayı kəsib aparmışdılar. Xəbərimiz ondan var.
Sizin razılığınız olmayıb orada?
Bizim razılığımız nəzərdə olacaq ki, Qazaxbaq şəmərləri ilə Qazaxbaq icrası başvurdu, yoxsa aftetdir.
Onun dediyinə görə o sizdən razılıq alır. Sizdən zəng
Sahibkar Rafiq Baxşəliyev isə deyilir ki, o qaz kəmərini memarın razılığı ilə kəsib. Buna görə də ona 30 min manat pul verib. Deyir, polis araşdırması başlayandan sonra o verdiyi pulu geri istəyəndə təkbətək söhbətdə baş memar 30 min manat aldığını etiraf edib. O da bu söhbəti gizli şəkildə yazıb. Sahibkarın internetlə bizə göndərdiyi səs yazısında iki nəfər arasında belə bir söhbət gedir.
Müsəmmə, 30 min orda sizə vermiş, hə? O da 30-60 mənim nəsimdə o pul yoxdur. Mən nətər ödəyirəm, mən elə bilmirəm axı.
Demək, bizim adın səhvə parçaya deyəcəm, indi o iş
bilmir. Parçaya deyəcəm, bu işləri bilir, bilmir. Bəlkə bilmir.
Bilir,
həni, təbii
bilir. Bilirəm sən? Bana, bana.
Başlı bilmədi ki, var, bilmir. Qalmışam, özüm çıxılmaz vəziyyətdə, çox darıxıram.
Yəni, bu parçaya sən girirəm. Dedi, İsmail Mamazan deyir, bu sənin yanında deyirəm. Bizimki qocu, prokuror 15 min, 25 min pul istəyir. İsmail müəllim. İsmail Məhmət indi şey dedim, bakıya fotoqrafına. Mənə şey, Rafiq zan girəmişdi indi, bu təmir işinə məşğul olundu, Rafiq. Deyir ki, getdim Fatma'nın yana, həmdə 10 min ki, bu məsələ həll eləsin da. Deyir ki, qardaş, yaxın durmadı. Prokuror da deyir, 25 min pul istəyir. Mən deyir, məhsul yox, yox, mən deyir, hamısın deyir. Heç də bir milyon dirim yandım, mən göz üçün deyirəm, mən deyirəm, mən deyirəm, Yox, söhbət yox, eyni şey edeyim, da deyirəm, bakı Fadir özüm deyim, bir deyək təzəndən.
Telefon söhbətində İsmail adlı şəxsin bu məsələyə hansı cavab verdiyi bilinmir. Neftçala rayon icra hakimiyyətinin baş memarı Rüstəm Tahirov isə bu lent yazısının montaj olduğunu deyir.
Montajdır, montaj, montaj.
Sizin xəbəriniz yoxdur, yoxdur ondan?
Yox, qətiyyən.
Orada deyirsiniz, bu işlərdən icra hakimiyyətində xəbəri var, başçının.
O deyirsiniz, de, kimə deyir, deyirsiniz.
İşə aparan Neftçala rayon polis idarəsinin müstəntiqi Sadiq Abbasov faktla bağlı cinayət məcəlləsinin oğurluq maddəsi ilə cinayət işi qaldırıldığını və istintaqın getdiyini deyir. Müstəntiqin sözlərinə görə sahibkar Rafiq Baxşəliyevdən başqa kəmərin kəsilməsində iştirak edən fəllərin hamısı ifadə veriblər.
Oğurluq
faktı var və faktı da təsdiq edirlər də, ola nə deyəcəklər?
Müstəntiq deyir ki, sahibkar ifadə versə, onun dediklərinin hamısı yoxlanılacaq. Amma o, hələ ki, Rafiq Baxşəliyevin ifadə verməkdən imtina etdiyini deyir. İttiham təsdiqlənərsə, bu işdə adı keçənlər 3 ildən 7 ilədək azadlıqdan məhrum edilə bilər. Rafiq Baxşəliyev isə ifadə verməməsini bu işin rayonda aparılmasına etiraz ilə izah edir. O isə bilir ki, bu məsələdə korrupsiya faktı olduğundan işi baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsi aparmalıdır. Artıq adı çəkilən idarəyə müraciət elədiyini deyən Rafiq Baxşəliyev yanvarın 6-sında baş prokurorluğa dəvət olunduğunu bildirir. Rayon polisində ifadə verən fəhlələrdən biri Zaur bu məsələnin oğurluq kimi qələmə verilməsini heç cür başa düşə bilmədiyini deyir.
Yəni o oğurluq olsaydı günün orta vaxtı 3 günlük 4 gün müddətinə günün orta vaxtı yanımızda polis nümayəndəsi, kənd bələdiyyəsinin nümayəndəsi olaraq işləməzdi də yəni.
Xolqarabucaq kəndinin Zabil adlı sahə müvəkkili isə deyir ki, o qaz kəmərinin kəsildiyini görən kimi yuxarılara məlumat verib. Sahə müvəkkili bu işin icra hakimiyyətinin razılığı ilə olmasına da inanmır. Deyir, əgər belə bir razılıq olsaydı məsələ bu səviyyəyə gəlib çatmazdı. O gündüz bir neçə gün ərzində hamının gözü qarşısında oğurluq edilməsinin də çətin iş olduğunu deyir. Amma yenə də hər şeyin istintaqdan asılı olduğunu bildirir.
Marif Çingizoğlu, xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini də oxumaq olar. Başqa maraqlı yazılar, mobil telefonlar qeydiyyata alınacaq, yeni qaydalar qüvvəyə minib. Bəyanatdakı İslam terroru sözü mübahisə yaradıb. Xatırladaq ki, Rafiq Tağının qətlinə etiraz edən 54 nəfərin imzası ilə çap olunan bəyanata müxtəlif reaksiyalar gəlir. Bəziləri öz imzalarından imtina edirlər ki, həmin bəyanatı oxumayıb imza atıblar. Başqa bir araşdırma kişilər və qadınlar tamamilə fərqli xarakterə malikdirlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin arxivi Tbilisidən gətirilir. 2012-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına proqnozlar və s.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycanda bütün mobil telefonlar və digər mobil cihazlar qeydiyyata alınacaq. Elə indinin özündə də telefona sim kartı şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan almaq olmur. Yeni qaydalara rəsmi izah budur ki, terrorçuluqla mübarizə üçün bu qaydalar tətbiq olunur. Hətta cihazlar qara və ağ siyahlara salınacaq. Bu nə deməkdir? Yeni qaydalarla ümumiyyətlə nə dəyişir? Ülkə Rakif qızı yaranan suallara cavab tapmaq üçün internet və mobil rabitə mütəxəssislərinə müraciət edib. Osman Gündüzün fikrincə, şəxsi nömrələrin qeydiyyata alınması artıq şəxsi məlumatların nəzarətə alınmasıdır, bu da qanuna ziddir. Ancaq Türkiyədə neçə il qabaq qəbul olunmuş qanunla Türkiyəyə öz mobil telefonu ilə gələn mütləq bu telefonu qeydiyyata aldırmalıdır. Türkiyədə bu qanun terrorçuluqla mübarizə üçün qəbul olunub. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Bundan sonra ölkədə istifadə olunan bütün mobil cihazlar, o cümlədən mobil telefonlar qeydiyyata alınacaq. Bu məqsədlə Nazirlər Kabineti mobil cihazların qeydiyyatının aparılması qaydasını təsdiqləyib. Belə bir qaydanın qəbul edilməsinə səbəb terrorçuluq barədə bilə-bilə yalan məlumatların yayılması hallarının qarşısının alınmasına dair kompleks tədbirlər planının icrasını təmin etməkdir. Qərara əsasən mobil cihazların qeydiyyat sisteminin təşkili Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə həvalə olunub. Bu sistemə mobil telefonların bir sıra göstəriciləri daxil ediləcək. Məsələn, mobil telefonların IMEI kod adlanan beynəlxalq identifikasiya nömrəsi, telefonun mobil şəbəkə nömrəsi, SIM kartın seri nömrəsi, eləcə də mobil cihaz tipinin təsdiq kodu. Bu qeydiyyat sistemindən keçməyən mobil telefonların istifadəsi isə mümkün olmayacaq. Çünki mobil operatorlar bu cür telefonlara xidmət göstərməyəcəklər. Yeni qaydaya görə ölkəyə həm şəxsi istifadə, həm də satış və digər sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədi ilə mobil cihaz gətirənlər də bu malları qeydiyyat mərkəzinə müraciət etməklə qeydiyyatdan keçirməlidirlər. Mobil telefonu itən və ya oğurlanan şəxs isə qeydiyyat mərkəzinə müraciət edə bilər ki, həmin telefona xidmət göstərilməsi məhdudlaşdırılsın. Mütəxəssislərin fikrincə bu qaydalar səmərəli tətbiq olunarsa, bir sıra müsbət nəticələr verə bilər. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün dediyinə görə, məhz oxşar qaydaların mövcudluğuna görədir ki, əksər Avropa ölkələrində mobil cihazların oğurlanması halları təsadüfidir. Çünki bu qaydalar oğurluq mobil telefonun şəbəkədə istifadəsini mümkünsüz edir. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Hacı Hacıyevə görə isə bu qaydaların tətbiqi təkcə terrorizmlə mübarizə yox, həm də ölkəyə mənşəyi məlum olmayan, keyfiyyətsiz, insan orqanizminə daha çox zərər getirən mobil telefonların gətirilməsinin qarşısını almaq baxımından dəyərlidir. Amma mütəxəssislərin fikrincə artıq təsdiqlənmiş qaydalarla bağlı müəyyən mənfi məqamlar da var. Məsələn, Osman Gündüz deyir ki, qeydiyyat sisteminə telefonun mobil şəbəkə nömrəsinin də salınmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Bu, əksinə şəxsi məlumatların qorunması məsələsini ortaya çıxarır.
Dünya praktikasında da o şəxsi nömrələr qeydiyyata alınmır. Ancaq avadanlığın nömrəsi qeydiyyata alınır. Söhbət üçün nömrələrdən gedirsə, bu artıq şəxsi məlumatlardır. Yəni, bu şəxsi məlumatların qorunmasıyla bağlı məsələ gündəmə gələcək ki, nə dərəcədə bu qorunacaq? İkinci, üçüncü tərəfə bu verilə bilər və ya verilə bilməz. Yəni, bu nömrələrdən şəxsi informasiyanın əldə olunması məsələsi kimi gündəmə gələ bilər ki, bu artıq qanunvericiliklə tənzimlənən məsələdir. Hansısa qayda ilə tənzimlənən məsələ deyil.
Bundan başqa Osman Gündüzə görə mobil cihazların qeydiyyat mərkəzinin kim tərəfindən idarə olunacağı da mühüm məsələdir. Başqa sözlə, bunu həyata keçirəcək qurum ölkədə bu sahədə inhisarçılığın yaranmasına, rəqabətin iflic vəziyyətə salınmasına da səbəb ola bilər. Hacı Hacıyev də düşünür ki, ölkəyə istər şəxsi istifadə, istərsə də satış məqsədi ilə mobil telefon gətirənlərin daha bir qurumun nəzarətindən keçməsi daha bir bürokratik əngəlin yaradılmasına gətirib çıxara bilər.
Yeni qeydiyyat mexanizminin yaradılması, buna nəzarət orqanının yaradılması bir növ yeni bürokratik mexanizm yaradır. Gərək sahibkar hansı ki telefonu gətirir, Azərbaycan ixal edir, o gərək artıq bir instansiyadan da daha icazə alsın, bir instansiyada daha müraciət eləsin, lisenziya alsın, sertifikat alsın. Yəni, bunlar öz növbəsində, yəni, mənfi cəhətləri çoxdur. Bu necə işləyəcək söhbəti var.
Bütün bu deyilənlərə mobil cihazların qeydiyyat sistemini təşkil edəcək qurumdan, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən münasibət öyrənməyə cəhd etdik. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşfiq Əmirov dedi ki, qaydalar yeni təsdiqləndiyindən bu barədə sualları cavablandırmaq üçün vaxt da ehtiyacları var. Bildirdi ki, Nazirliyin bu sahəyə cavabdeh olan əməkdaşı ilə ən tezi sabah, yanvarın 6-sında danışmaq mümkündür. Qərara əsasən mobil telefonların qeydiyyata alınması, mobil cihazların qeydiyyat sisteminin qurulmasından sonra başlanacaq. Qərarda bugünə dək istifadə olunan mobil cihazların qeydiyyatında problemin olmayacağı, həmin mobil cihazlarla bağlı məlumatların mobil operatorlardan alınacağı deyilir. Mütəxəssislər belə bir qeydiyyat sisteminin icrasının o qədər də asan başa gəlməyəcəyi fikrində olsalar da, artıq bir çox ölkələrdə, o cümlədən Keniya, Filippin, Türkiyədə ölkə daxilində mobil telefonların qeydiyyatdan keçirilməsi məcburidir. Türkiyədə də belə bir qaydanın tətbiqi ölkədə terror hadisələrinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır.
Ülker Akif qızı bir daha xatırladaq ki, Türkiyə qanunlarına görə Türkiyəyə öz mobil telefonu ilə gələn onu mütləq qeydiyyatdan keçirməlidir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda son vaxtlar sıra ilə bütün təbəqələrin maaşları, pensiyaları 10% artırıldı. Müəllimlər deyirdilər ki, qiymətlərlə müqayisədə bu o qədər də böyük artım deyil. Onda az təminatlı təbəqənin vəziyyəti necədir? Yaşlılar, təqaüdçülər yeni il bayramını necəyə keçirdilər? Nüşabə Fətullayeva təqaüdçülərlə danışıb.
Pensiya mənim o dəqiqə hələ mənim dərmanıma getdi. Uşaqlarım zadım bir təhər kömək edir. Olmasalar Allah eləməmişkən. Mən gərək yol çıxın küçədə oturum.
78 yaşlı Nargilə Muqbilova 30 ildən artıq Dövlət Baş Layihə İnstitutunda çalışıb. Hazırda təqaüdə çıxıb, 149 manat təqaüd alır. Deyir ki, yeni il öncəsi aldığı təqaüdü əvvəlki aylarda olduğu kimi yenə də dərmanı xərcləyib. Yeni ildə isə uşaqlarının bayram süfrəsində oturub.
Pensiyanı artırıb güya, amma qabaqcadan ki, hər şeyi bahalaşdırıb. 50 manat bir dənə dərmana verdim, sonra bir dənə də davleni dərmanına verdim. Sonra qalanı sizə deyirəm ki, mənim uşaqlarımdan yiyirəm. Uşaqlarım olmasa, mənə heç nə çıxmaz. Zaminin bir şeiri var, deyir, başqasının süfrəsində pələng olsun, şir olsun. Öz süfrəyin pişiki olmaq yaxşıdır.
Nargilə Muqbilovanın iki qızı həkimdir. Deyir ki, onu qızlar müalicə edir. Əgər həkimlərə gedəsi olsa, onda heç ailəsinin də onun xərclərini qarşılamağa imkanı çatmaz. Nargilə Muqbilova Azərbaycanda 1 milyon 300 minə yaxın təqaüdçüdən biridir. Hazırda ölkədə yaşa görə əmək pensiyasının baza hissəsinin həcmi 85 manatdır. 2005-ci ilə cəm bu məbləğin 115 manata çatdırılması nəzərdə tutulub. 2011-ci ilin sonunda pensiyaçılar üçün yaşayış minimumu 84 manat müəyyən olunub. 2012-ci il üçün büdcə layihəsinin parlamentdə müzakirəsində bildirilib ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcə xərcləri 2 milyard 454 milyon 300 min manat proqnozlaşdırılır. Bu, cari ilin dürüstləşmiş proqnozuna nisbətən 288 milyon 800 min manat və ya 13,3% daha çoxdur. Bir təqaüdçü aldığı pensiya ilə necə bayram süfrəsi açır? Sualı ilə Bakı küçələrində rastlaşdığım təqaüdçülərə üst tutdum.
Verə bilmir yaxı bir bayram pensiyanı. 100 manat pul alam, aha özümə çatmaz.
Yermi yox, yermi yox. Bahaçılıqdır bəs. 100 manat, nəsə bir bayram eləsə də o buraya çatmayacaq.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu beynəlxalq praktikaya əsaslanaraq deyir ki, pensiyaçıların minimum məbləği orta aylıq əmək haqqının 40% həcmində olmalıdır. O bildirir ki, 2011-ci ildə orta aylıq əmək haqqı 355 manat olduğundan minimum pensiyanın məbləği 142 manat olmalıdır. İqtisadçı həmçinin diqqət ona çəkir ki, Azərbaycanda rəsmi orta aylıq əmək haqqı reallıqdakından fərqlidir.
Hesablamalarımız göstərir ki, pensiyacının yaşayış minimum dəyəri hal-hazırda 170 manatdan aşağı deyildir. Pensiyaların məbləğinin artırılması həm də ölkədə inflyasiya səviyyəsinə əlaqədardır. Bu baxımdan ötən il üçün bizim hesablamalarımız 14%-lik inflyasiya səviyyəsi olduğunu sübut etdi. Növbəti iki proqnozlarımızda inflyasiyanın iki rəqəmli olacağını deməyə əsas verir. Ona görə də hesab edirəm ki, yəni hər il orta hesabla pensiyaların ən azı 20-25% artırılmasına ehtiyac yaranacaq.
Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Elmir Axındova son illər pensiyaların bazı hissəsinin qaldırılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirdi. Lakin o, yenə də təqaüdlərin qaldırılmasına zərurət olduğunu bildirir.
Mən daima həmişə Milli Məclisdə də Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü kimi pensiyaların qalxmasına tərəfdar oluram və həmişə bu barədə deyirəm. Parlamentdə mən plenar iclasda noyabr ayında büdcə müzakirə olunda imminə pensiyaların qalxmasını dedim ki, baza hissəsi yenə də qalxmalıdır. Təzə illə də olsun, Novruz bayramına da olsun. Tək adam bu pensiya əlbəttə ki, yaşaya bilməz ya da çox belə kasıbçılıqla yaşayacaq. Ona görə pensiyalar daima qalxmalıdır, pensiyanın həcmi daima qalxmalıdır. Bu bizim siyasətimizdir. Əgər biz varlı dövlət, əgər biz neft ölkəsiyik, mütləq pensiyalarımız qalxmalıdır.
Elmir Axındova hesab edir ki, Azərbaycanda da inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi pensiyalar 800 min manata çatdırılmalıdır ki, qocalar bütün sosial tələblərini qarşılaya bilsinlər.
Nüşabə Fətullayeva. İndi isə dünyada baş verənlərə keçirik. Dünyanın diqqətində olan əsas məsələ isə Avropa Birliyinin İrana qarşı yeni sanksiyalarıdır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Birliyi İrandan neft alınmasına embargo qoya bilər. İran bildirir ki, bu baş versə, Hörmüz boğazından neftin daşınmasına imkan verməyəcək. Hörmüz boğazından dənizlə daşınan neftin 1/3-ü keçir. İrana hələlik yanvarın axırına kimi vaxt verilir ki, Avropa Birliyi ilə müzakirələrə geçsin. İran yola gəlməsə, İrandan neft alınması dayandırıla bilər. Son vəziyyət nədir? Avropa Birliyinin bugünkü qərarı nə oldu? Bütün bunlardan İlkin Məmmədov danışacaq.
Avropa Birliyi İran neftinin idxalına embargo qoymağa razılaşıb, amma yekun qərarın detalları yanvarın sonunda açıqlanacaq. Fransa Xarici İşlər Naziri Alain Juppé deyib ki, yanvarın 30-na Xarici İşlər Nazirlərinin toplantısı var. Ümid edirik ki, o vaxtda İrana neft və neft məhsulları alınmasına qadağa ilə bağlı qərar verə biləcəyik. Biz hazırda tədbirlər üzərində işləyirik və işlər də yaxşı gedir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Catherine Ashton'un sözçüsü Michael Mensah Azadlıq Radiosuna bildirib ki, embargo qərarını vermək üçün onlar alternativ mənbələr tapmalıdırlar. Bəzi məsələlər var. Bu birbaşa həll olunan şey deyil. İrandan çoxlu neft alan bir çox ölkələrimiz var. Onlar alternativ mənbələr tapmalıdırlar. Üstəlik, indi qənaət zamanıdır. Bütün məsələlər diqqətlə düşünülməlidir. Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərb dövlətləri artıq İranın nüvə proqramını dayanmağı məcbur eləmək üçün Tehrana qarşı bir sıra sanksiyalar qəbul ediblər. BMT-nin də İrana qarşı 4 sanksiya paketi var. Ancaq sanksiyalara baxmayaraq İran hələ ki mübahisəli nüvə proqramından vaz keçmək istəmir və proqramın hərbi məqsədli olmadığını iddia eləyir. İran bugün bildirib ki, Qərb onlara qarşı artıq iqtisadi müharibəyə başlayıb. İqtisadiyyat naziri Şəmsəddin Hüseyni İran agentliyinə deyib ki, düşmənlər İran xalqına bata bilmədiyindən indi İran iqtisadiyyatına girişiblər. İranın dövlət gəlirlərinin 50%-ə qədəri neft ixracından gəlir. İran neftinin ən böyük alıcısı Çin olsa da, ixracın 18%-də Avropa Birliyinin payına düşür. Ancaq İran rəsmiləri Avropa Birliyinin embargosunun dövlət büdcəsinə təsir eləməyəcəyini iddia eləyir. Onların iddiasına görə İran neftinə tələbat çox böyükdür və Avropa Birliyi əvəzində Çin və Hindistana daha çox neft sata bilərlər. Ancaq iqtisadçılar bildirirlər ki, embargodan sonra İran Asiya ölkələrinin nefti daha ucuz satmağa məcbur olacaq, çünki tələbat azalacaq. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Victoria Nuland isə bildirir ki, embargo qərarı çox ciddi məsləhətləşmələr nəticəsində verilib və bu qərarı alqışlayırlar. Onun sözlərinə görə, bu cür addımları biz təkcə Avropadakı müttəfiqlərimiz və ya tərəfdaşlarımızdan deyil, bütün dünyadakı dövlətlərdən gözləyirik. Çünki İranı iqtisadi baxımdan sıxışdırmaq lazımdır və neft sektoruna təzyiq də İranın bu məsələnin ciddiyə almasına səbəb olacaq. Nuland bildirib ki, gələn həftə Maliyyə Naziri Timothy Geithner Çinə səfər eləyəcək və İran Mərkəzi Bankına qarşı Amerika sanksiyalarının Çin tərəfindən də dəstəklənməsini müzakirə eləyəcəklər. Avropa Birliyinin embargo qərarından sonra Tehran Hörmüz boğazında yeni hərbi təlimlər keçirəcəyini açıqlayıb. Həftənin əvvəli boğazda yeni raketləri sınaqdan keçirən İran xəbərdarlıq eləyib ki, əgər İranda neft ixracına qadağa qoyulsa, Hörmüz boğazını bağlayacaqlar. Hörmüz boğazı isə təkcə İranın yox, həm də Körfəz sahilindəki Ərəb dövlətlərinin əsas neft-qaz ixracı yoludur. Daha sonra Tehran bölgəyə ABŞ təyyarədəşən gəmilərin gəlməsi halında axırının pis olacağını da bəyan edib. Amma Vaşinqton sanksiyaların artıq İranı zəiflətməkdə olduğunu bildirir və İran körfəzində hərbi donanmasının bundan sonra da yerləşəcəyini vurğulayıb.
İlkin Məmmədov, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycanda diplomatik missiyasını başa vuran ABŞ səfiri Mehdi Buraycan yanvarın 3-də ölkəni tərk edib. Bu barədə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi məlumat verir. Buna səbəb ABŞ Senatının Mehdi Buraycanın bu vəzifəyə namizədliyini təsdiqləməməsidir. Çexiyanın Azərbaycandakı səfirliyi uzun müddətli viza sisteminin tətbiqinə başlayıb. Məqsəd viza almaq prosesini sadələşdirməkdir. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın pravoslav xristian icmasını Milad bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Dünya pravoslavları yanvarın 7-sində Milad bayramını qeyd edir. İraqın cənubunda törədilmiş yeni partlayışda azı 30 nəfər ölüb, 70-ə yaxın adamsa yaralanıb. Bundan az əvvəl isə Bağdadın Şiə rayonlarında törədilmiş partlayışlarda azı 24 nəfər ölüb, onlarla adam isə yaralanıb. Prokuror keçmiş Mirsiz Prezidenti Hüsnü Mübarək və keçmiş Daxilişlər Naziri Həbib Əl-Adiyə ölüm hökmü istəyib. Məhkəmə növbəti izlası yanvarın 9-una təyin edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
İrandan danışdıq, başqa neft ölkəsi Liviyada isə Qəddafinin devrilməsindən sonra vəziyyət gərginləşir. Qəddafi devriləndən keçən bu iki ayda Milli Keçid Şurası ölkədə vəziyyəti sabitləşdirə bilmir. Paytaxt Tripolidə raketli mina atanlarla, təyyarə əleyhinə silahlarla atışma olur. Tripolidə iki əsas dəstə var, biri İslamçı, Taliban düşərgələrində təlim keçmiş Abdülhakim Belhacın dəstəsidir, digəri onunla rəqib olan Abdullah Nakirin dəstəsidir. Digər şəhərlərin də öz dəstələri var. Liviyadakı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Üsyançı qüvvələrin Liviya diktatorunu tutub öldürməsindən iki aydan çox vaxt keçir. İndi ölkəni idarə edən Milli Keçid Şurasının əsas qayğısı üsyançı qüvvələr arasında birliyi qoruyub saxlamaqdır. Bu həftən əvvəli Tripolidə ərazi üstündə iki üsyançı qüvvə arasında baş vermiş döyüş ölkədə sabitliyin nə qədər kövrək olduğunu göstərdi. Tripolinin mərkəzində baş vermiş və 4 nəfərin öldürüldüyü döyüş zamanı pulemyotlar, qumbara atanlar və təyyarə əleyhinə silahlardan istifadə olunmuşdu. Döyüş şəhər sakinlərini şoka saldı və ölkədə tam əmin-amanlığın yaranacağı günün nə qədər uzaq olduğunu göstərdi. Tripoli sakinlərindən biri. Bu inqilabdan sonra baş verib, əvvəl yox. Onlar deyirdilər ki, hökumət olacaq, qayda qanun olacaq. 23 döyüşçü gəlib ərazi üstündə cavan oğlanları öldürdü. Danışan şəxs öldürülənlərdən birinin qohumudur. Baş vermiş insident hökumətin də narahatlığına səbəb olub. Milli Keçid Şurasının sədri Abdel Cəlil xəbərdarlıq eləyib ki, bir çox üsyançılar nə silahlarını hökumətə təhvil veriblər, nə evlərinə qayıdıblar, nə də yeni yaradılan təhlükəsizlik qüvvələrinə qoşulublar. Əgər bunu eləməsələr, ölkə vətəndaş müharibəsi təhlükəsi ilə üzləşə bilər. Jurnalistlər bildirirlər ki, indi Tripolidə bir-biri ilə rəqabət aparan çoxlu qruplaşmalar var. Onlar Qəddafini devirmək üçün bir neçə ay qabaq Liviyanın müxtəlif yerlərindən paytaxta axışıblar. İndi dağılışmaq istəmirlər və düşünürlər ki, ölkənin gələcəyinin necə olacağına təsir eləmək üçün haqları var. Bundan ötürü də paytaxtda silahlı qüvvələr olmalıdır. Savaşan qruplardan birinin rəhbəri İslamçı Abdel Həkim Belhacdır. O əvvəllər Taliban düşərgələrində təlim keçib və hazırda Milli Keçid Şurasının dəstəklədiyi Hərbi Şuranın komandiridir. Digər qruplaşmanın rəhbəri isə Abdullah Nakirdir. O ixtisasca mühəndisdir və açıq şəkildə Belhacı tənqid eləyir. Bundan başqa şəhərdə Zintan, Misrata şəhərlərindən olan iki qruplaşma var, daha bir qruplaşma isə ölkənin bərbər azlığını təmsil eləyir. Digər bir qruplaşma Liviyanın şərqindən gəlib. Bu qruplaşmaların hər birinin paytaxta öz keçid buraxılış məntəqələri var. Xüsusən gecələr həmin məntəqələr ətrafında silahlıların fəallığı artır. Jurnalistlər deyirlər ki, münaqişə onda yaranır ki, bir qruplaşmanın üzvü digər birisinin ərazisinə keçir, amma silahını təhvil vermək istəmir. Bu həftə baş verən döyüşün səbəbi də o olub ki, Belhacın adamları Misrata qruplaşmasından bir nəfəri tutublar. Belhac yanvarın 4-də deyib ki, insidenti tam araşdıracaqlar. Təəssüf ki, döyüşdə 4 nəfər öldü. Buna görə günah olanları məsuliyyətə cəlb eləyəcəyik. Amma Belhacın özü silahlı qruplaşmalardan birinin rəhbəri ola-ola onun ədalətli istintaq aparacağına inananlar çox deyil. Eyni zamanda ölkənin yeni ordusu ləng yaradılır. Orduya Misratadan olan bir istefada olan general təyin olunub, Yusif Əlmənquş. Ordu komandiri təyin ediləndən sonra onun namizədliyinə qarşı iki qruplaşma çıxıb. Bir çox qruplaşmalar ölkədə sabitlik tam bərpa edilənə və seçkili orqanlar yaradılana qədər silahlarını təhvil verməyəcəklərini bildiriblər. Milli Keçid Şurasının sədri Cəlil isə bildirir ki, silahlar təhvil verilmədən normal seçki keçirmək olmaz. Hökumət bu həftə 200 nəfərlik parlamentə seçkilər üçün yeni qaydaları müəyyən eləyib. Parlament isə yeni konstitusiyanı hazırlamalıdır. Hələ ki, Liviyanın həmin məqama problemsiz gedib çıxacağına ümid verən odur ki, bütün qüvvələr Milli Keçid Şurasına sadiqliyini bildirir.
Liviyadakı vəziyyətdən Rövşən Qəmbərov danışdı, indi isə Britaniyada aparılmış araşdırma haqda.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Britaniyada böyük maraq doğuran bir araşdırma haqda. Araşdırmaya görə qadınlarla kişilər tamamilə fərqli şəxsiyyətlərdir. Araşdırmada 10 min adam iştirak edib. Bununla bağlı Daily Telegraph qəzeti dünyanın ən məşhur alimlərindən olan Hawkinsin fikirlərini dərc edib. Kainatın necə qurulduğu haqda mürəkkəb nəzəriyyələrlə məşhur olan Hawkins deyir ki, onun üçün qadınlar müəmmə olaraq qalır. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Kişilər və qadınlar həqiqətən bir-birindən çox fərqli xarakterlərə malikdirlər. 10 min nəfər üzərində aparılmış araşdırma nəticəsində belə qənaətə gəlinib. Araşdırmanın nəticələrinə görə hər bir cinsin özünə məxsus xarakteri var. Qadınlar daha həssas, istiqanlı və hissiyyatlı olurlar. Kişilər üçün isə əksinə emosional cəhətdən sabitlik, dominantlıq, qaydaları dərk etmə və ayıq-sayıqlıq daha xarakterikdir. Bu araşdırmaya qədər belə hesab olunurdu ki, qadınlarla kişilərin xarakteri arasında o qədər də böyük fərq yoxdur. Ancaq sözü gedən araşdırma aydın göstərir ki, kişilərlə qadınlar fərqli xarakterlərə malikdir. Onların yalnız 18%-i digər qrupun xüsusiyyətlərini paylaşır. Əvvəlki araşdırmalar zamanı insanların xarakterini müəyyən etmək üçün tez-tez istifadə olunan məşhur metod 16PF5 üzrə qadınların və kişilərin orta göstəriciləri yaxın olmuşdu. Bu metodologiyada müəyyən bəndlər üzrə kişilərin, digər bəndlər üzrə isə qadınların göstəriciləri yüksək olub. Orta göstərici çıxarılanda nəticələr bir-birinə yaxın olurdu. Ancaq yeni araşdırmada tətbiq olunmuş metodologiya kişilərlə qadınların xarakterləri arasında az fərqin olması barədə ideyanı kökündən təksib edir. Araşdırmanın müəlliflərindən biri olan Manchester Universitetinin doktoru Paul Irving deyib ki, yeni araşdırmanın nəticələri hökumətlərin gender siyasətlərinə baxmayaraq, hələ də mühəndislik kimi bəzi peşə sahibləri arasında bir cinsin üstünlük təşkil etməsini izah edə bilir. O deyib ki, mühəndislik sahəsində çox az qadın tapa bilərsiniz. İndiyə qədər bunu fərdlərin xarakterləri ilə izah edə bilməzdiniz. Çünki belə düşünülürdü ki, qadınlarla kişilər arasında fərq çox azdır.
Kəbran Dilavərli Britaniyadakı araşdırmadan danışdı. Bu araşdırmanın reportajın tam mətninə azadlıqradiosu.az saytından baxmaq olar. Kontekst proqramı isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir ki, sağ olun, sağlıqla qalın.